У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко по виніках перемовов з президентом Росії заявив, що кошт газу для Білорусі тягом наступного року буде істотно знижатися. Першие два блоки белорусской атомной электростанции, вероятно, побудуют российцы. От сегодняшнего дня припинило вытворчесть акционерное товариство «Добрусская паперовая фабрика. Герой працы». Министерство культуры Беларуси не подтримало идею демонтовать помник Ленину в Минску, инициированную молодым фронтом. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У праскай студыі навіно Алена Струга. Добрый вечер сёння ў свеце. Іракскі прэм'ер Аль-Малікі прыбыў у Турэччыну для перамоў адносна барацьбы з курдскімі паўстанцамі і паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Паводле Аль-Малікі, ён падтрымлівае прапановы турэцкага кіраўніцтва наконт захадаў у дачыненні да заснаванай на поўначы Іраку курдыстанскай рабочай партыі, якая цяпер актывізуе свае дзеянні ў Турэччыне. Конституційний суд Азербайджану ухвалив поправки у Конституцію, які адміняють обмежування на обрання президентом одної особи більш як на два терміни запар. Гэта дозволяє теперішньому президенту Алієву бути обраним необмежуваною кількістю разів. Сьогоднішнє рішення прийнято після того, як у минулую п'ятницю азербайджанський парламент підтримав пропонову зняти заборону на президентство на третій термін, потенційно поширивши 40-годове керування Алієвих. Амбасада США у Росії дринає обвинувачення Москви відносно удзелу американських найомників на Баку у Грузії у часі російсько-грузинського конфлікту сьогодні у жнівні. Як виникає з заяви заміжнополітичної місії США, про подобні факти амбасаді нічого не відомо. Учора слідчий комітет при прокуратурі Росії повідомив, що має інформацію про удзел американських найомників у боях у Повдньовій Осетії. Росія і Сербія підписали погоднення супрацоўніцтве у нафтагазавай галіне. Сёння ў Маскве ў прысутнасці прэзідэнтаў абедзвюх краін Мядзведзева і Тадзіша была заключаная здзелка адносна набыцця «Газпрома» кантрольнага пакету сербскага нафтавага монапалісту НІС, падпісаныя таксама і асноўныя умовы газавага транзыту праз тэрыторыю Сербіі. Аб'ём эканомікі США ў трэцім квартале 2008 году скараціўся на 0,5%. Гэтыя звесткі падало Міністэрства гандлю США. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвалях прогучить прикладно про спав години.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Белорусскую АЭС будут будовать российцы, заявили у Минэнерго. Александр Лукашенко сподеется на снижение кошту российского газу у наступным годе. Баш повитал с колядами выхованца Витебской школы-интернату для детей с порушениями слыху. Про все это и иншее тягом наступных 25 хвилин. Алена Перш веншуем с надыходящими колядами всех, кто сустракает это свято сегодня. У ночь на 25 снежня рымокатолики, греко-католики, протестанты сустракают одно из самых головных святов – коляды. Свобода ожидает своим слухачам веселых колядов. А про то, как ведомые белорусы сустракают коляды, рассказывает Инна Студинская.
Профессор Станислав Шушкевич у костёлу гэты дзень не ходзіць. Каляды для яго чыста сямейнае свята.
У нас сёння вігілійны вечар, это традыцыя нашай сям'і. Па ўсіх канонах правядзення калядаў. З абрусом, сенам пад абрусом, квасам, які з рыбіх галоў звараны, з кісялём і залаткамі. Это ўсё будзе так, як я памятаю з самага дзяцінства. Свята прывучыла нас святкаваць мая бабка Франя. І яна фанатычная каталічка была. Пасля эту традыцыю перняла мая маці, а калі маці памерла 80-м годзе, то перняла моя сестра. Мы да яе ездзем сёння ўсе нашай сям'ёй. У нас такая традыцыя, пачынаем святкаваць. А заўтра дзень розных сустрэч, да нас будуць прыязджаць родныя і знаёмыя. Ведаеце, у 42-м годзе, калі тут была акупацыя, маці ў мяне была ў канцэнтрацыйным лагеры, дык тады бабка нам набыла недзе дзве булкі з сястрой. Это для мяне былі самыя важныя каляды.
Гразенская літаратарка Данута Бічэль сёлета будзе адзначаць каляды вельмі сціпла. У яе смутак.
Памерла Ніна Мацяш, мне смутак. Чо была в себе виновата, что мало уцеля у нее и вам. У нас вельми малая семья, я и сын. У нас вельми мало сила у физичных. Тому мы отзначаем не традиционно свято, а молимся, кольки можем. Коли хопится мне силы сегодня, я пойду на пастырку. А коли не хопит, то помолюсь дома и пойду завтра на 3 часа на белорусскую иншу. И зробим, конечно, куцю. То есть оплаток у нас есть посвенчаны. Никаких 7 блюдов, никаких 12 я николи не робила. А зроблю я рыбку, нечто с грибами, эти блинцы, эти увушки.
Заслуженный артист Беларуси, керавнюк белорусской капелы Виктор Скоробогатов, щирый верник. Коляды для его самое головное свято.
Як святкую нормально, як усе католики святкуюць, так и я святкую. Обовязково стол, где раскалядный. Потом на божество, зрозумело. На иншу, на Золотую Горку, як завжди. Я належу до этой парафии. Паницую, знову костел. Ну, а там уже и за стол, уже калядные. Такие, як належить быть по всех канонах. Треба ж и своих родных повиншовать. У гости треба сходить и гостей принять. Ну, все, належным чином.
Это сказал керавнік беларускай капелы Віктор Скоробагатаў. А на чарзе святочнае апытанне свабоды, як гарадзенцы адзначаюць каляды, высвятляў Сергей Астраўцоў.
Мы вчера уже начали готовиться к этому празднику. Мы вчера купили карп, тесто начали готовить вчера. С мужем полностью семьей приехали на исповедь, сходили. Вифлеемский огонь взяли. Ребенка садика пораньше забрали. Приехали за вифлеемским огнем. Сходили, купили образики, крестик и взяли оплатки. Вечером обязательно будем с оплатками. Ребенок сегодня сходил в садик, уже оплатком поделился.
Да? Мне с детям.
Прижигнались.
Все прижигнались, все поломали оплаток. Пожидали самого лучшего.
Сегодня будем украшать мы елку. Роберт, покажите, нам дали в кастрюлю под скатерть положить. Ага. Обязательно 12 блюд будет. Мы со своей семьей собираемся и дома отмечаем.
Ты несешь вифлеемский огонь. Да. Вот что ты будешь с ним робить?
Поставлю куда-нибудь и буду смотреть на него, радоваться.
Вечера? Ну, как завжди на вигилии традиционные 12 страв. Рыба, городнина, пирожки, грибы. Кисель. Вот овсяну уже не готую, но алево с журавином готуем.
Вы идите теперь для костела. Что вы там хочете взять?
Я бегу к оплаток взять. Ну и, конечно же, с молитвой до Мати Божьей конгрегации завернуться.
Что будет у вас?
Все постные блюда 12. Дочка приедет с мужем.
Здалек приедет?
Нет, вродно. А мы сами на вёсце живем. Все треба. Грибы и капуста, и рыба разных колеров.
Пойду сегодня, как обычно, к матери. Соберемся, вот и все. Для каждого это семейный праздник. Обычная рыба, рыба, свечки.
Сегодня будет вечера, вигилия будет по-нашему. Потом, наверное, пойдем на пастырку. А завтра до костела пойдем. Завтра первый день на рождение.
А на пастырку, на боженство будет о какой године?
О 22 године вечером.
И сколько она протягивается?
Около 2 часа.
Тяжко вытримать?
Не, не тяжко. И здесь у нас такая еда. Целый день мы стараемся не есть. Все постное, как было. И просто очищаем свое сердце и душу, как прийти до народения Иисуса Христа с полной силой.
Гарадзенцы рассказывали, як яны збіраюцца сустракаць каляды. А теперь слово удзельнікам нашага конкурсу калядак.
Нех бэнде похвалёны Иисус Христос. С Божьим народзеннем Пана Иисуса всіхім. Каляда, дзетачая, канцы года пачынае, нова кола прападае, дзеньок спаса наражэння для людзей во адкупленне. Крый нас Божа ад злога, ад грахоў алакога, сэрцы нашым запаліжа, любоў к людзям і ўкраніжа, веру нашую у Богу, добывай же нам у подмогу. Дай нам, Боже, вясну ясну, яру плодну, чоплу красну. Лето чопле и уродливо, всему житчу спогадливо. Осень добру и богату, зиму тиху легковату. Дай ты, Боже, хлеба уроду, у живёли дай приплоду. Спору рабочий кары с працы, лату всюду господарцы.
Як будзе похвалены Иисус Христос, поздравим моя дорогая слухача с Божьим народзением. жить, чем здоровья. Трудно найти глощи не расходи, станьте постеже, будьте не вам роди, чем пензо еще не выбирайте, до Бетлея поспешайте, привитать вана.
Калядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
Шановні слухачі, удільничайте у конкурсі калядок, не забывайте називати своє прозвище і населений пункт, откуль ви дзвоните. А телефон у Мінську працює круглые сутки 266-39-52. Протягуємо програму. Беларуская асоціація журналістів сьогодні подвела виніку літературного конкурсу, у яким узяли удзел вихованці Віцебської школи-інтернату для дзяцей з парушеннями слыху. Усе удзельнікі атрымалі святочныя призы. Деталі падае Браніслава Станкевіч.
15 хлопчиков и девчонок 7-х и 9-х классов представили на конкурс свои творы, верши и оповедания. Узнагородами для переможцев стали книги витебских литераторов Франца Сивко, Сергея Рублевского и Леонида Светика. Свои творчие працы подарили детям и витебские фотомастаки. Антон Степанищев передал у призовый фонд «Фотоэтюд. Вечеровый Витебск», а Владимир Базан – книгу-альбом «Витебск. Шагал». Отмысловый приз – кубок от редакции газеты «Комсомольская правда в Беларуси» – отримала одна из старейших удельниц конкурсу, авторка философского эссе «Справедливость» – девятиклассница Марина Лукьянец. А семикласснику Денису Казимиру достался настенный годинник за замалевку «Незвычайная сустреча». У якости доброохотных спонсоров конкурсу выступили координатор руху за свободу в Витебской области Христофор Жиляпов, правооборонца, представник Белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов, сябарбажу Леонид Светик. За кошт ихних доброчинных ахвирований организаторы смогли набыть для всех удельников солодкие призы и осадки, каб захватить выхованцев интернату и надалей заниматься литературной творчестью. А старшиня Витебской филии Союза белорусских письменников Франц Сивко передал детям книги из уластной библиотеки, каб стимулировать цікавность до литературы в огуле. Сябарбажу плянуют так само разместить лепшие творы удельников конкурсу на литературных сторонках мясовых газет и подарить пособники юным авторам.
Розповідала Браніслава Станкевич з Вітебська. А тепер знову слово нашим слухачам.
Добрий день. Гэта Тетяна Барельс Осіповичу. Ось берем кредити, знову проядим. Шкода мені наших нащадків. Їм прийдеться наші кредити віддавати. І ще, у одному з кабінетів нашої поліклініки довго висів портрет Олександра Григоровича Лукашенки. Зараз його зняли. Що б це значило?
Віншую свободу і вас, дорогі радіослухачі, з надходячим Новим Годом і народженням Христовим. Нехай у ваших сім'ях завсюди буде свята, радість і взаєморозуміння. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Цілком огляд телефонування у слухачів свободи прогучить хвилин праз 10.
Виніки 2008-го.
Перспективи 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Виніки і перспективи.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем классика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
У наступній півгодині ефіру ви почуєте чергову передачу по виніках 2008 году з циклю «Гульні Олімпійського году». Этим разом про гульні владав з едукацією. А я тим часом нагадаю теми сьогоднішнього дня. Александр Лукашенко по выниках перемовы с президентом России Медведевым заявил, что кошт газу для Беларуси тягом наступного года будет истотно снижаться. Первые два блоки белорусской атомной электростанции, вероятно, побудуют российцы. Про это поведомил директор департаменту по развитию ядерной энергетики Министерства энергетики Миколай Груша. Сябры аргкамітэту «Астравецкая атамная гэта злачынства» Мікола Власевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам, пасля таго, якім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Ад сённяшняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніна ў Менску, ініцыяваную маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. Адкрываючы лядовы палац у Бярозе, Александр Лукашэнка пракаментаваў вынікі газавых перамоваў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Паводле Лукашэнкі, кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжаны. Ад 1 студзеня да 31 снежня наступнага году цана паліва мае зменшыцца ў 2,5-3 разы. І ў сярэднім па годзе будзе прымальнай для Беларусі, зазначыў Александр Лукашэнка. На чым грунтуецца яго упэўненасць, высвятляў Ігар Карней.
У расійскім канцэрне «Газпром» адмаўляюцца называць кошт газу для Беларусі ў 2009 годзе. Прадстаўнікі канцэрну абмяжоўваюцца адказамі, што дэталёвыя перамовы на ўзроўні асобных ведамстваў будуць ісці да канца снежня, таму афіцыйны контракт пакуль не падпісаны. У сваю чаргу Александр Лукашэнка учора паведаміў журналістам, што перамовы ў Маскве хоць і былі складанымі, аднак прынцыповае пагадненне ёсць.
Мы действительно договорились по всем вопросам. Я не хочу называть всяких там разных цифр, цен на газ, хотя и они обсуждались, и мы достигли конкретных соглашений. Скажу только одно, цена будет падающая. В свою очередь я россиянам сказал и премьеру, и президенту, что, конечно же, белорусы благодарны за договоренность, которую мы достигли, и мы, конечно, в долгу не останемся.
Яшчэ раней намеснік міністра эканомікі Уладзімір Адашкевіч заяўляў, Беларусь збіраецца купляць расійскі газ не вышэй як па 160 даляраў за 1000 кубаметраў з наступным паніжэннем да 140 даляраў. У любым выпадку, названыя сумы ў разы меншыя за кошты для краінаў СНД, не кажучы пра заходнюю Еўропу. Які бартэр Беларусі прапануе Масква за адносна танны прыродны газ? Ускосна крамлёўскія патрабаванні агучыў Александр Лукашэнка. Ён заявіў, што 22 снежня на перамовах з Мядзведзевым абмяркоўваліся пытанні перспектыўных стасункаў з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Ён не выключыў, што пасля новага году палата прадстаўнікоў можа разгледзець зварот абедзвюх рэспублік аб прызнанні незалежнасці. Эксперты называюць і іншыя заступкі Маскве. Так Лукашэнка паабяцаў Мядзведзеву, што расійскі рубель можа стаць для Беларусі рэзервовай валютай разам з даляром, еўра і юанем. Апроч таго, абмеркаваны комплекс пагадненняў пра ўзмацненне беларуска-расійскай групоўкі ў Беларусі. Сёння ў Менску абвешчана, што два першыя энергаблёкі беларускай АЭС будзе будаваць расійскі Росатам, нават без правядзення тэндэру. Эксперт у энергетычнай галіне, былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч, кажа, што адносна Беларусі «Газпром» апынуўся ў досыць складаным становішчы. Нельга гандляваць сабе на страту, але і запярэчыць Крамлю немагчыма.
У сувязі з тым, што «Газпром» і іншыя газаздабываючыя і экспартуючыя краіны ствараюць свой АПЕК, фактычна адвязаліся ад сусветнай цэны на нафту. І трымаюцца, яны робяць сваю гульню. Канешна, Расія хацела б нейка памяняць уменьшение доходности в Европе компенсовать увеличением праз Украину и Беларусь. Але много ж не возьмешь. Все-таки цена будет на початку повеличенная больше того, на что различивали, закладывали в бюджет. Выше, чем 140 доляров.
Учора в Москве наибуйнейшие сусветные экспортеры природного газу домовилися не демпинговать и трымать высокую ценовую планку на паливо. Прысутны на пасяджэнні прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пусін наўпрост заявіў: «Свету трэба прызвычаіцца, што таннага газу больш не будзе».
Інформацію про кошт російського газу для Білорусі шукав Ігор Карній. Тим часом сьогодні стало відомо, що білоруську атомну електростанцію почнуть будувати російці. Менавіти вони узведуть перші два блоки АЕС. Про це сьогодні заявив директор департаменту розвиття ядерної енергетики Міністерства енергетики Республіки Білорусь Миколай Груша. Тему протягує Володимир Глот.
Миколай Груша поведомил, документы на будовництво Белорусской АЭС уже накированы у российскую державную корпорацию «Росатом». С дюй треба подписать рамочный контракт. Спадар Груша сподяется, что это отбудется уже в первом квартале наступного года. Потом будет вызначена конкретная российская компания, якая почне будовництво атомной станции у Беларуси. Ці не отримлюються в цьому випадку так, що тендер на будівництво АЕС не відбився, спиталися журналісти у Миколая Груши.
У нас просто вибору немає, поскольку ті зарубіжні компанії або не дали конкретного відповіді, або не можуть обеспечити зруження АЕС в намечені сроки. Тому, звісно, залишається будівництво перших двох блоків, скорее всего, за Российской Федерацией.
Академик Национальной Академии Наук Александр Войтович каже, что он и не сомневался, что для АЭС выберут будовников из России.
Я так и сразу думал, что никакого тендера не будет, что это будет вот таким чином вырашено. Хоть там, коли-николи чиновники казали, что мы маем пропановы оттуль, лишь ниоткуль пропанов не было. Потому что в мире есть три компании. Американская, японская, французская, немецкая и русская, которые будуют атомные электростанции. Других нема. Выбор небогатый. И те две компании так у тендера не удельничали, они не собирались по-соправдному удельничать у них. Думаю, махчимо и тому, что они разумели, что все равно России отдадут будовать.
Політолог Олександр Класковський лічить, при визначенні коштів російського газу для Білорусі на наступний год улічувалось і обов'язання офіційного Мінську віддати будівництво атомної станції менавіта російської компанії.
Це, звісно, має і свій політичний, такий геостратегічний аспект, тому що Білорусь нібито імкнеться відв'язатися, так би мовити, в енергетичному плані від Росії, а насамперед отримується, що прив'язується ще міцней. І, звісно, це ще одна зачепка, это ще одні лейці, які будуть допомагати Росії все ж таки проводити тут свою політику.
Заявив у «Свободі» політолог Олександр Класковський. Додам, що у минулу п'ятницю було прийнято рішення, що атомна станція буде збудована в Островецькому районі Городинської області. Реакцію жихарів Островеччини на гетеї пляни ви почуєте після обвістки.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Сябры аргкамітэту «Астравецкая атамная» – гэта злачынства Мікола Власевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам пасля таго, якім не дазволілі ў лістападзе правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Сёння павінна было адбыцца першае паседжанне суду, але яго адклалі па хаданіцтве райвыканкаму. Дэталі падае Міхал Карневіч з Гарадзенскай вобласці.
Сёння павінна было адбыцца першае паседжанне суду, але яго адклалі па хаданіцтве райвыканкаму. Сябры аргкамітэту лічаць, што ўлады наўмысна зацягваюць час. Астравецкія ўлады палічылі, што пікетаванне з адначасовым зборам подпісаў супярэчыць законадаўству. У суд ніхто з гарвыканкаму не з'явіўся. Адтуль толькі даслалі пісьмовае хаданіцтва з просьбай перанесці паседжанне з прычыны занятасці. Другое хаданіцтва з гарвыканкаму тычылася таго, каб суд папрасіў Верховны суд і Міністэрства юстыцыі даць тлумачэнне другога артыкула закону аб масавых мерапрыемствах. Першае хаданіцтва суд задаволіў і перанёс паседжанне на 29 снежня. Другое хаданіцтва было адхілена. Сябры Комітету лічать, що улади навмисно затягують час, каб потім сказати, що будівництво станції уже ведеться, каже Микола Власевич.
Справа у тим, що час іде, і ми його тратимо от на гэтыя судовыя тяжбы, тоді, коли треба було б якраз сустракатися з насельніцтвом і от робити тое, що ми планували.
Сябры аргкамітэту працягують збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС. В Островецькім районі сабралі 205 подпісаў. Іван Крук каже, що гэта даецца з цяжкасцю.
Ну, що зомбірані люди, от, що хочуть, запугані люди, і що мало зомбірують, що власть, що буде робити.
работа? Вот на это вопрос.
Иван Круг кажет, что оргкомитет не спиняет деятельности. Сябры оргкомитету звернулись до международной супольности и собираются провести островцы круглый стол с уделом замежных науковцев и громадскости Островецкого района. Для этого уже подадена заявка в райвиконкам с просьбой выделить залю у кинотеатра «Кастричник». Про меркованную подзею сябры оргкомитету поведомили державным СМИ. Иван Круг переконаны, что улады не сдолеют теперь им отмовить у проведения мероприемства.
Ну, я думаю, в данной ситуации должны быть они. Мы их поставили перед фактом. Я думаю, что дозволят. В данной ситуации дозволят.
Нагадаю еще, что Островецкий райвиконкам не дозволил сябрам оргкомитету провести митинг-дискуссию, який планировался на 27 снежня у Михайлишках, спаславшись на то, что в законе отсутствует такое понятие, как митинг-дискуссия.
Розповідав Михайло Кореневич, а на черзі передача «Дзвінки на свободу» її підрихтувала Галина Абакунчик.
Зустріча президента у Росії і Білорусі, а так само спроби офіційного Мінську отримати 100 мільярдів російських рублів кредиту – одна з тем обміркування слухачів «Свободи».
Поездка Лукашенки в Кремль от громадства покрыта змрочной таємницей. На самой справе ніяких конкретних договоров не было. Москва поставила Лукашенку передумовы. Мовляв, выконаете их, будут вам и танный газ, и 100-мільярдний кредит в российских рублях. А что было покладено белорусским боком у ахвяру за долговое ярмо перед Москвою, хутко выслевится.
Смотрел выступление нашего президента в Москве. Пришлось много просить. Скажем, 100 миллиардов рублей кредита. Нужно было повышать эффективность экономики. И вот в этом плане здесь не все было сделано президентом и его властью.
Это Татьяна Борисович. Вот берем кредиты, снова проедем. Шкода мне наших нащадков. Им придется наши кредиты отдавать.
Міжнародний фінансовий кризис, становище предпримальників, становище мови і релігії – теми наступних виказуванняв.
У виліку кризисної ситуації уношу наступну пропонову – ліквідувати Держсовет Союзної держави. Зекономлені від цього немалі сроки накерувати на підтримку економіки. Дякую за увагу, Ілля Копил.
Ось цікаво, католицьким святарам з Польщі працювати на Білорусі не дозволяють улади по причині, що не ведають білоруської мови. А православним святари з Росії так само не ведають білоруської мови, але їм улади дозволяють тут працювати.
Поглядів я по телебаченню нараду на конт предпримальників. Це правдний колгас. Ось одна тільки цитата. Кишка у нас тонка, зробити таке, як у черкізовському ринку. Само правительство не ведає ні родної мови, ні руської мови.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму СМС-повідомленням від слухача Андруся. Я вас віншую з Божим народженням і Новим годом. Жадаю плённої праці і здоров'я усім працівникам радіо, а так само заставатися непохисно свободними. Віншуванні і у наступних телефонуваннях.
Віншую свободу і вас, дорогі радіослухачі, з надходячим Новим годом і народженням Христовим. Нехай у ваших сім'ях завсёди буде свято, радость и взаиморазумение. Нина Ермолинская, город Солигорск.
От щирого сердца веншую со святом Божьего нарождения, Новым годом и особистым днем нарождения выдатного лидера молоди, северинца Павла Константиновича. Жичу ему здоровья и плену працы, да поможи ему Боже! Миколай
Воложенщины. Зиновьев, желаю на коляды здоровья былым политзневоленным и дякую им за их змагарский характер.
Поважанные сябры, 24 снежня исполняется 210 годов с дня народжения сусветно ведомого поэта Адама Мицкевича, апостола духа нации. Его творчести я посвящаю свой акроверш «Светло взялося». Ах, як высоко в небо узнялося, души светло литвинского завося. Открыла спраты тельниц духовных Мицкевича змістовних творов, повних, узнёслых песен рыцаров свободы. Микола Шаровар, город Солигорск.
Агляд телефонавання у слухачоў свабоды падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе навіны, а пасля іх перадача па выніках 2008 году пра адукацыю.
Восемнадцать годин на 30 хвилин у Мянску, Пражская студия Лена Строва. Сегодня в Беларуси у свете. Белорусский керовник Александр Лукашенко заявил по выниках перамоу с российским коллегом Медведевым, что кошт газу для Беларуси тягом наступного года будет истотно снижаться от 1 студеня до 31 снежня. Цена палива зменшится у 2,5-3 разы и будет примальной для краины. Первые два блоки белорусской атомной электростанции, верогодно, побудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар Дэпартаменту па развіцці ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Ён адзначыў, што праектныя дакументы на будаўніцтва беларускай АЭС накіраваныя ў Росатам, з якім трэба падпісаць рамачны контракт. Сябры аргкамітэту «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Мікола Ўласевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на Астравецкі райвыканкам пасля таго, як ім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніна ў Менску, ініцыяваную Маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. В эфире «Свобода» вы слухаете новины до международных подеев. Иракский премьер Аль-Малики прибыл у Туреччину на перамовы по пытаниях борьбы с курдскими повстанцами и полепшения двухбаковых дочинений. Поводле Аль-Малики он подтримливает пропановы турецкого керавництва о дочинении Захода у супраць заснованной на полночи Ираку курдистанской рабочей партии, якая теперь активизует свою деятельность у Туреччине. Конституционный суд Азербайджана ухвалил поправки у Конституции, які адмяняюць абмежаванне на абранне прэзідэнтам адной асобы больш як на 2 тэрміны запар. Гэта дазваляе цяперашняму прэзідэнту Аліеву быць абраным неабмежаваную колькасць разоў. Амбасада США ў Расіі адрынае вінавачанне Москвы адносна ўдзелу амерыканскіх наёмнікаў на баку Грузіі ў часе расійска-грузінскага канфлікту сёлета ў жніўні. Як вынікае з заявы замежнапалітычнай місіі США, пра падобныя факты амбасадзе нічога не вядома. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка заявіў, што ягоная краіна гарантуе бясспынныя пастаўкі газу ў Еўропу, у тым ліку з тэрыторыі Расіі, нягледзячы на канфлікт Кіева з «Газпромам» адносна ўкраінскай запазыкі за топліва. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. У гэтай паўгадзіне эфіру вы пачуеце чарговую перадачу па выніках 2008 году з цыклю гульні алімпійскага году. Гэтым разам пра гульні ўладаў з адукацыяй. Сёлета сістэма сярэдняй адукацыі перажыла кардынальную рэформу. Пасля 10 гадоў эксперыменту канчаткова заяўлена пра адмову ад 12-гадовага навучання і абвешчана пра рэанімацыю 11-годкі. Неабходнасць такога кроку тлумачылася настойлівымі просьбамі грамадскасці, аднак ніякага грамадскага меркавання пытання не было. Рашэнне прымалася прэзідэнцкім дэкрэтам. У выніку была скасаваная профільная адукацыя і аб'яднаныя ў адно цэлае цяжкасумяшчальныя прадметы. Да чаго прывядзе рэвізія ў адукацыйнай галіне з падсумаваннем гульняў у адукацыі Ігар Карней.
Не паспелі школьнікі адчуць асалоду ад пачатку летніх вакацыяў, як Александр Лукашэнка ўзяўся за рэвізію сярэдняй школы. У часе нарады 5 чэрвеня ён абурыўся. Школьныя нагрузкі і тэрміны навучання ўзрастаюць, тады як якасць адукацыі ў цэлым не паляпшаецца. Паводле Лукашэнкі, у рамках 12-гадовай сістэмы навучання школьнікаў паралельна вучаць па розных праграмах – базавай, падвышанай і паглыбленай. Да і проста звычайнай школай, ягонымі словамі, ужо быць не модна. Трэба абавязкова перафарбавацца ў гімназію ці ліцэй. У свою чергу Лукашенко продемонстрував своє традиційно спогадливе ставлення до всього совєтського, заявивши, що сучасна школа повинна заховати усе лепше від тих часов і разом з тим позбавитися від непотрібного балясту, який ускладняє процес отримання відео. Дякуючи висілкам керівника країни, був поставлений вирок дискусіям про метазгодність 12-годового навчання – реформі «Быть». 1 вересня 2008 года белорусская школа начала працовать по новых программах, подрихтованных фактично за 3,5 месяца до научального года. Министр адукации Александр Радьков за несколько дней до початку принципово нового школьного сезона выказал переконание – державное вмешательство у адукационные справы отчувальных наступств иметь не будет.
Мы в качестве основы учебных программ для пятилетки взяли базовый уровень. Ревизию привели, лишнее убрали, процентов на 15 мы еще их упростили. Но это уже предел. Дальше мы не можем уже упрощать. Мы должны обеспечить необходимый уровень и объем знаний. Тот опыт, который мы приобрели, развивая общеобразовательную школу, работая в системе 12-летки, он нам существенно помогает и при переходе к 11-летней системе образования. Учителя, они к этому готовы, они опытны, через систему обязательных занятий, факультативных занятий дадут должное качество.
Каб питання тычылася только лишнего года навучання, то, напевно, оно не выкликало б такой реакции у громадства. Одним з перших незгоду з реформою середньої адукації виказало товариство белорусской школи. І сьогодні старшиня товариства Олесь Лоска не бачить підставу коректувати свою позицію. На ягоную думку, не було ніяких підставу відмовлятися від профільного навчання, від поглибленого вивчення предметів, які сприяли професійному вибору ще на школьному етапі.
Ми своє міркування не змінили. Реформа лічиться прогресивною, коли вона накерована на розвиття едукації, освіти. Але така реформа, як виявилося, проводилася тільки з метою скорочення економічних сродків. І якраз під цей тиск едукація підпала. Скорочается многое что. Главное, что вот поглубленное научание, специализация и профильность скорочается. Разные накерунки у школах, и они обменены. Скажем, эстетичный цикл, физико-математичный, химико-биологичный и так далее. Застались эти накерунки только у средних специальных установок, у гимназиях, лицеях и колледжах. Поэтому тут мы многое стратили, навод у поравнании с Россией и Украиной, где вот этим накерункам отдали великая увага.
Сябрами адмыслова створанай міжведамаснай камісіі ў рэфармаванні сярэдняй школы аптымізаваная такая дысцыпліна, як чалавек, грамадства, дзяржава. Яе пераўтварылі ў грамадазнаўства і пачнуць выкладаць з 9 класы. Музыка і выяўленчае мастацтва пакінутыя толькі для пачатковай школы, а працоўнае навучанне невытлумачальным чынам сумешчанае з чарчэннем. У выніку атрымаўся эксклюзіўны прадмет «Працоўнае навучанне чарчэння». Айчынная і сусветная мастацкая культура, а таксама основы бяспекі жыццядзейнасці папросту выдаленыя з курсу навучання, а гісторыю Беларусі без аніякіх тлумачэнняў вырашана сумясціць з курсам сусветнай гісторыі. Пры гэтым, як скардзяцца гісторыкі, новае бачанне гісторыі занадта багата аздобленае сучаснай ідэалогіяй. Скасаванне профільнага навучання, пры якім падаваліся першыя ўрокі спецыялізацыі, на вышэйшым узроўні патлумачанае неабходнасцю даць усім вучням роўныя ўмовы для развіцця. Гімназіі і ліцэі пакуль застануцца пры ранейшым статусе. Аднак за працэдурай паступлення Александр Лукашэнка загадаў весці гэткі ж строгі кантроль, як і за паступленнем у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Ідэйным натхняльнікам адмовы ад 12-гадовага навучання называюць колішняга першага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, старшыню камісіі ў аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава. Не так даўно ён прызначаны намеснікам старшыні Савету Рэспублікі. Як выказаўся з гэтай нагоды адмысловец з багатым досведам выкладчыцкай працы Лявон Баршэўскі, Рубінаў фактычна вярнуў адукацыю на ўзровень таго часу, як вучыўся ў школе сам, то бок на паўстагоддзя назад. Таму казаць пра нейкую прагрэсіўнасць такога кроку, на думку Баршэўскага, ніяк не выпадае. Спецыялісты прагназуюць, што рэформа выкліча скарачэнне настаўніцкіх кадраў. Ранейшая колькасць выкладчыкаў, падрыхтаваных пад 12-гадовую школу, ўжо не запатрабуецца. Называюць лічбу ў 20-30 тысяч лішніх людзей. Аднак ужо згаданы спадар Рубінаў запэўнівае, масавых скарачэнняў не будзе, а вызваленыя ад асноўных прадметаў выкладчыкі будуць задзейнічаныя на факультатыўных занятках. Нагадаю, што ў адпаведнасці з рэвізіяй паглыбленае вывучэнне шэрагу дысцыплінаў пераводзіцца ў статус неабавязковага факультатыву пасля асноўных заняткаў.
Эти факультатыўныя заняткі аплачваюцца вучыцелям такім жа образам, учитываецца, как і обычныя урокі. Никакой задачы сакраціць общае количество часов нет, потому что объём средств Министерства образования, он же никак не сокращается. Наоборот, он увеличен, поскольку планировалось переход на 12-летку, а это дополнительные учителя, дополнительные расходы и так далее. Вот эти средства пойдут на дополнительную оплату труда. Абсолютно никаких причин для сокращения нет.
Однако нават досвечаныя выкладчыкі, чия професійная кар'ера припала на часы махровой советскасці, ідэю вяртання до советских штампаў лічаць цалкам памылковай. Говорит заслуженный наставник Республики Беларусь, автор оригинальных методик выкладания Олесь Белокос, який 43 годы отдал працы у школе. Спадар Белокос живе у Гудзевічах Мастовского района на Гарадзеншине. И, як выкладчика белорусской мовы, его особливо обурая место родной мовы у новой редакции адукацыйной реформы. И оно, словами наставника, попросту никчемное. Гэтак же, як и за советскими часами.
Тарахани никуда не варты. И методика наша никуда не варты. Мое переконание такое. Чтобы отримать полную среднюю эдукацию, треба 12 годов.
То есть меркование, что не зусім профессийные люди займались вот этой новой реформой, и тому она отрымалась такая?
Так, ведомо. Займаются реформами школы люди, яким не потребна эта школа, и особливо им не потребна белорусская мова. Усё робится для того, каб як-небудь беларускай мовы яны не маглі вывучаць. Напрыклад, пры савецкай уладзе. У першым паўгоддзе мы мелі беларускай мовы 21 урок, рускай мовы 22. Бог зіму, туды-сюды. У наступным паўгоддзі рускай мовы 32 урокі, беларускай 16. У два разы менш. Чаму? У першым паўгоддзі вучні першую чвэрць асабліва. У школе амаль не прыпыняюцца. То калгас на выбіранне бульбы, то церабленне буракоў у хаце, то маці мае дзялку, разам з ёю трэба тую дзялку церабіць. Дзіця працуе ўсю чвэрць. От у гэты час беларускай мовы крыху больш. А ўжо калі ідзе прадуктыўнае навучанне, тады ўжо і мала рускай мовы ў два разы больш. Нават ішлі на такую подласць, каб даць урокі беларускай мовы ў той час, калі вучні не здолеюць яе вывучаць.
Чаму вось такіх людзей, як вы, не далучылі да гэтай рэформы, як вам падаецца?
Паслаў у часопіс «Наша мова», дык мне Бреслава Ляч Миколаевич, нікому не патрэбна ваша тэорія. Вы там кветкі хаце вырошчваеце. Боже ты мой.
Як канстатуюць адмыслоўцы, практычна ставіцца крыж на эстэтычным выхаванні падлеткаў. Асабліва гэта адчувальна для вясковых школаў, адрэзаных ад музеяў, тэатраў і канцэртных заляў. Мастак Сергей Верамейчык шмат гадоў быў цэнтрам культурніцкага жыцця ў Залесі на Смаргоншчыне. Стварыў і вёў у мясцовай школе мастацкі і тэатральны гурткі. Потым пачалася рэарганізацыя, у выніку якой да мастацтва пачалі далучаць тых, для каго больш важнай справай аказалася колькасць прыватызаваных гадзінаў. А ў выніку, як гэта часта бывае, терпяць дзеці.
Для дзяцей вёскі гэта неабходна менавіта як далучэнне да эстэтычнай культуры, як агульна, так і культуры сваёй краіны. Калі я працаваў у школе у гуртку «Апалонік», потым быў гурток «Альтанка» спеўны, шчыра кажучы, прыехаў сюды ў Залесе з сябрамі, ну, мелі такі намер арганізаваць школу мастацтва. Не атрымалася, урэшце рэшт пачаў працаваць адзін і вось вёў гэтыя два гурткі. І карысць была ў тым сэнсе, што дзеці атрымоўвалі мастацкую, эстэтычную, музычную, тэатральную адукацыю. У пятым класе дырэктар школы вядзе гадзіну малявання. А да гэтага я з ім, ну, размаўляў, што вы мяне запрашаеце. Ён кажа, ну, вось няма гадзіну. А наогул скарачаецца вось менавіта гэтыя гадзіны па маляванню.
Зараз ідзе падзел больш за гадзіны, напэўна, чым за тое, каб прыцягнуць дзяцей да.
Канешне, да, на самой справе пастаўлена ў такіх умовах, што ўсім патрошку, але пораўну. Таму вядуць і іншыя прадметы менавіта для таго, каб набраць гадзіну. Ніхто не думае, я да гэтаму не дзіўлюся розумам, але вось менавіта душой ці сэрцам не магу ніяк гэта ўцяміць, нейкі такі сюррэалізм.
Большыня выкладчыкаў, якія з-за кантрактнай сістэмы працы вымушаныя абурацца новаўводзінамі пераважна на кухнях, сёлетнюю рэформу называюць спробай усярэдніць адукацыю. Між тым, кантроль над самімі педагогамі ўзмацніўся шматразова. Праверкі і інспекцыі з галіновага міністэрства і раённых аддзелаў адукацыі прыязджаюць у школы па некалькі разоў на тыдзень. Як прызналася адна з настаўніц, праца ў новых умовах набыла экстрэмальны характар, несумяшчальны з прафесіяй. У кулярах абураюцца, што так часта рэфармаваць сферу адукацыі ўвогуле нельга. Ні настаўнікі, ні вучні папросту не паспяваюць перабудоўвацца пад новыя патрабаванні. Барановіцький наставник Віктор Сириця, який за політичної активності уже третій год не має можливості працювати у школі, але при цьому отримав патент на приватне викладання, називає відмову від 12-годки непродуманим кроком, негативний вплив якого ще відчується.
Я думаю, поспішливо. Мені подобалося вірно це, і дітям подобалося профільне навчання. Тепер школа наша така, яка була у Совєтському Союзі, на совєтській робиться, однотипна, виробили до огульного. Все ж таки було гімназії, ліцеї, клас, факультети, додаткові занятки. Тепер це нема нічого. Однотипне вона становиться. Не треба було це робити так хутко. І саме кривдно, що якби обміркування не було у громадських цієї проблеми. У городі адміністрація зібрала і повідомила, що ось реформа. А думка батьків не була почута. Сказали, ну, обміркування у широкому сенсі не було. Відкритим, а тим більше усі наставники на контракті бояться виказувати свої особисті думки, тому терпливо приймають цю систему і виконують її.
Зрешти, ускос на міркування об усередненості едукації огучив і сам Лукашенко. Для його важна, каб усі школьники займалися по одійних програмах і отримали однольковий об'єм відео. Таким чином, поводле Лукашенки, вучні будуть у ровних конкурентних умовах при поступленні у вишейшие і середнє спеціальне навчальне установи. А гэта адзін з важнейшых прынцыпаў палітыкі сацыяльнай справядлівасці, канстатаваў Лукашэнка.
Вы слухаеце чарговую перадачу па выніках 2008 году цыклу гульні алімпійскага году. Гэтым разам пра гульні ўладаў з адукацыяй. Мы працягнем пасля напаміну аб падзеях дня. Александр Лукашенко по выніках перамовы с президентом России Медведевым заявил, что кошт газу для Беларуси тягом наступного года будет істотно знижаться. Першие два блоки белорусской атомной электростанции, вероятно, побудуют российцы. Про это поведомил директор департаменту по развитию ядерной энергетики Министерства энергетики Миколай Груша. Сябры аркамітэту «Астравецкая атамная гэта злачынства» Мікола Власевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам, пасля таго, якім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Ад сённяшняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніна ў Менску, ініцыяваную маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем чарговую перадачу па выніках 2008 году з цыклу гульні алімпійскага году. Гэтым разам пра гульні ўладаў з адукацыяй. Пры мікрафоне далей Ігар Карнеев.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Самі ініцыятары рэформы прынцып роўнасці пад сумнеў не ставяць. А вось апаненты кажуць, калі тэставыя заданні для ўсіх выпускнікоў школаў насамрэч будуць аднолькавыя, то зразумела, што навучэнцы ліцэяў ці гімназій адолеюць іх прасцей, чым выпускнікі ў сярэдніх школаў. Да таго ж, гэтыя заданні будуць спрошчаныя ў разліку на веды, атрыманыя менавіта ў сярэдняй школе. Сергей Пузанкевич, клясны кіраўнік 9-й класы Жодзінскай сярэдняй школы, кажа, што розніца паміж будучымі выпускнікамі істотная. Так званыя штрыхі саступаюць як у ведах, так і ў гатовасці здаваць уступныя іспыты.
Для настаўнікаў розніца менша. Мне шкада вельмі дзетак 11-е штрыхі, которые вымушаны за адзін год праходзіць двухгадовую праграму. Настаўнік можа перабудаваць сваю праграму, працаваць у іншым накірунку, але ж для дзетак гарадскія алімпіады прайшлі, яны паказалі, што
перш за все, розница есть у ведок помеж 11-ми простыми классами и 11-ми штрихами. Первое место в основном это 11-е классы. Яны больше подрихтованы уже, яны уже идут на выключенный этап, а тут штурмом приходится брать вот эту двухгодовую программу. И тому 11-е штрихи меня вельми хвалюют в плане на вот поступления. Потому что когда дети разумные, але яны не в однольковых умовах с 11-ми классами простыми.
Объективно не хапило часу им?
Ну, безумовно. Не хапая часу, бо на вот по основным предметам, якія необходимы. По истории там можно понять в программах три уроки на 10 класс, как бы мы уделяем, а потом переходим одразу до 11 класса. А тем, кому рыхтоваться для поступления, то есть они повинны сами это все пролопать.
Меж тем, подвоенный выпуск реформаторов не пужая. Однако иншие специалисты кажут, что не так у этой справе все просто. Майстер профессийного ориентования при Белдзярж-университете Инна Шаровар стверджает, что штрихи не на жарт наполоханные своей перспективой с выбором профессии.
Ведомо, что какие зараз у 11-м штрих-классе, у них больше подстав для хвалевания. Бо, по-перше, будет шмат выпускников, это значит, что будет намного более абитуриентов. А по-другое, треба не хутко вызначаться с выбором дальнейшей профессии. Тому могу свечить, что амаль 80% тех, кто приходит проконсультоваться по проблемах профориентации, заставляют вот эти 11-е штрих-классы, яким терминово треба вызначаться, куда поступать далее и робить профессийные.
А отчувается, что они не подрихтованы на самом деле для поступления?
Психологичного такого нервования больше, чем такого, ну, агульного интеллектуального. База же есть, базу я не засвоить, а левость некие такие умовы психологичные, складанные.
Як лічыць ветеран педагогичной справы, заслуженный наставник Белоруссии Олесь Белокос, уся теперешняя система адукации, побудованная на спробе подловить вушня на тым, что он что-то не ведая, ти слабо засвоил. Меж тем, сам он прихильник куды больше гуманного ставления до детей. Поводле распрацаванной им авторской методики выкладания, школьник будет куды больше старанным, коли ячуя стимул для засвоивания материалу. У свой час Олесь Белокос ледзьве не повально продуковал выдатников, что спораджало шмат критики за неоправданно либеральный подыход до вушняву. И он кажа, что и сёння за основу у реформах треба было б узять гуманизм, якого традиційно бракуе. Правда, у оценках ведов по старой звычцы апелюе до больш близкой ему пятерки.
Вы поглядите, у весь час все наставники працуют як? Опытывание, тлумачение новой темы, замотывание задания. Это неправильно. Опытывание за все теперь творается в допыт. Я это ведаю по себе. Я тебе не старался, как бы пытаться вучня уже 10 хвилин, ничего не отрабатывалось. Але, коли потом я себе знайшел методику опытывания по картках, то мне опытывание занимало 3 хвилины. И все вучни отнимали от знаку. И что цікаво, знаки ниже, чем 4 и 5 не было. Чому? Вучни ведали, какие питания им будут на наступном уроку. Меня критиковали за это. Ну як же, коли они будут вежаться, то дома откажут. Кажу, пробачьте, мы что, у хованки с вучнями гуляем? Мы что, ставим мету зловить и поставить дренную знаку? Я ставлю мету, растлумачу тему, каб яны ведали, зрозумели ее, завучили и на наступном уроку отримали пятерки свои. Это наши наставники не могли зрозуметь. Чому ж давать пятерки? Мы что, ее купляем за валюту? Зарябило дитя, постаралась, поставьте пятерку. Я працював 43-1 наставником, 40 годов мучился, а 3 года ішов на урок, як на свято.
Одразу после оголошення рішення вернуться до 11-годового навчання, старшиня комісії палати представників у адукації Владимир Зданович погодився, що гэта початок новой реформи. Однак реформи у пячорное стагоддзе. Однако теперь спадар Зданович не такий радикальный у высновах. И нават лишить цалком разумным попередний отбор абитуриентов поводле индивидуальных якостей. Нагадаю, что сёлета у першиню подчас поступления у ВНУ на стратегичные специальности специальные комиссии вырашали, ці варты выпускник школы претендовать, каб учиться на юриста, журналиста, ці митника.
Международные взносины, юридичные факультеты, мытные справы. Ну, вот на этой специальности я нават лечу, что такий спис потребно пашыраць. Патрэбна такія ж тэсціраванні, собеседаванні ўводзіць і, напрыклад, на педагагічных спецыяльнасцях. Дзіця, яно глядзіць на настаўніка і нешта пераймае заўсёды ад яго. У гэтым нічога дрэннага я не бачу. У нас ужо дзейнічаюць такі адбор на ваенных факультэтах, міністэрства ўнутраных справ. Таму, калі мы ўводзім, што ў будучым чалавек усё ж такі будзе прадстаўляць сапраўды нашу краіну на нейкай даволі высокай пасадзе, бо мяркуецца, што атрымаўшы дыплом такога факультэта, чалавек жа будзе займаць гэтую пасаду, то тут патрэбны і адпаведны ўжо не толькі адбор па ведах, але яшчэ і па якасных паказчыках гэтага чалавека.
Цяпер атрымаць нерэгламентаваную дзяржаўнымі ведамствамі сярэднюю адукацыю можна хіба ў апальным беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа, зачыненага на загад Міністэрства адукацыі 5 гадоў таму. Нязменны дырэктар ліцэю Уладзімір Колас апошнія падзеі ў галіне адукацыі наўпрост называе авантурай. Ён лічыць, калі трэба было з чагосьці пачынаць, то з дэідэалігізацыі адукацыі, а не з карэннага перагляду зместу школьных падручнікаў. Цяперашні ж адукацыйны адкат, на думку эксперта, не дазволіць маладым беларусам інтэгравацца ў еўрапейскую мадэль адукацыі. Бо з беларускай школы, як і раней, выйдзе чалавек з багажом архаічных савецкіх ведаў.
Стаўленне да таго, што адбываецца ў адукацыі, не можа змяніцца, бо нічога не змянілася ў самой сістэме. Тыя скандальныя нововведзенні, якія адбыліся на пачатку гэтага вучэбнага года, якія вымусілі вучняў апошніх класаў выконваць праграму 2 гадоў за 1 год, гэта безумоўна авантура і нейкая безглуздзіца. Што тычыцца сапраўднай рэформы, то яна павінна пачынацца з дэідэалагізацыі школы. Ліцэй ён і паўстаў на гэтых падмурках. Тады была савецкая ідэалогія, якая засмеціла весь змест гуманітарнай адукацыі. Сёння ў нас так званая дзяржаўная ідэалогія, это нешта эклектычнае, сутнасць якой ёсць падвоеныя стандарты, двуруш, цынізм, канфармізм, які праз сённяшнія падручнікі, праз сённяшнія школьныя навучання жывіцца новаму пакаленню беларусаў. Гэта недапушчальна, гэта я лічу просто злачынствам перад будучыняй нашай.
Падлеткі, якія хоць год адвучыліся пад дахам Коласаўскага ліцэю, не хаваюць, што на сабе адчулі бездань паміж звычайнай школай і ліцэем. Дык ці прынцыповая розніца паміж навучаннем у традыцыйнай агульнаадукацыйнай установе і партызанскай школе, гаворыць ліцэістка Паўліна.
Так, розніца ёсць, і сама вялікая розніца, напэўна, ў тым, што ў школе я якраз трапіла пад рэформу, і ў школе мне прыйшлося праходзіць праграму 2 год за 1, а ў ліцэі у нас такая рэформа не праводзілася, і я навучаюся па нармалёвай праграме.
А ў ліцэі былі думкі, каб вярнуцца ў школу?
Ні, думак такіх не было, бо я для сябе вырашыла, што хачу вучыцца нармальна, хачу засвоіць увесь матэрыял добра, якасна, каб потым трапіць ва ўніверсітэт. У школе кожны вучань, ён можа быць кінуты на волю лёсу, настаўніку не цікава, як ён засвоіць матэрыял. А тут мы працуем нібыта з рэпетытарамі, і настаўнік кожнаму звяртае вельмі шмат увагі. Ну, на жаль, у школе да таго ж зараз ствараюцца розныя БРСМ-аўскія суполкі, піянеры, шмат вельмі ідэалогіі, а ў ліцэі гэтага няма. Гэта мне падабаецца.
Выкладчыца з 55-гадовым стажам Яўгенія Дудко, маці былога рэктара БДУ і палітыка Александра Казулі, хоць некалькі апошніх гадоў ўжо і не працуе ў школьнай сістэме, аднак за спробамі рэфармаваць галіну сочыць пільна. І таксама лічыць, што ўлады паспяшаліся з высновамі пра непасаванне Беларусі 12-гадовага навучання.
Я заўсёды за ўсё лепшае. Я была за 12-гадовую адукацыю. Ужо дзеці ў возрасце такім, што яны маглі самі выбіраць сабе або прафесію, або далей ідзі вучыцца. А то 17 год канчаюць і не туды, не сюды. Асабліва хлопчыкам, якім через год ідзі ў армію. Вельмі цяжка гэта дзецям. Дзеці самі не ведаюць, за што ім брацца, а тым больш для бацькоў яшчэ. Такое шараханне ці ўправа, ці ўлева. Калі чалавек не ведае, што рабіць, прабачце, ён свой інтэлект губіць. У гэтым годзе ўжо не будзе дапаўнительных месц для паступлення. 2 патокі будуць паступаць на 1 месца. Як гэта цяжка для дзяцей і для іх бацькоў.
Цягам пераходнага перыяду навучанне школьнікаў будзе весціся па існуючых дапаможніках для 12-гадовых школы. У асобных выпадках старэйшыя вучні будуць вучыцца па некалькіх кніжках адначасова для 11 і 12 класы. Тым часам Міністэрства адукацыі працягвае распрацоўваць новыя навучальныя планы для 9 і 11 класаў. Спеціалісти кажуть, що це не найбільша помилка реформаторів від едукації – адмова від профільного навчання, якою дозволило б істотно підвисити узровень едукації і сприяло б більш якісному професійному самовизначенню. Тому, принамсі, логічно було б дочекатися закінчення попереднього експерименту і дати випускникам довчитися по експериментальній схемі, а вже після придумляти нові правила гульні. При гэтым адмыслоўцы спасылаюцца на досвед 170 краінаў свету, дзе 12-годка існуе ўжо дзесяткі гадоў. У паўсотні краінаў дзеці навучаюцца ўвогуле 13 гадоў, а ў некаторых нават 14. Між тым, школьная рэформа па-беларуску ніяк не акрэслівае і яшчэ адной праблемы – навучання на роднай мове. Паводле таварыства беларускай школы, толькі 20% беларускіх школьнікаў набываюць адукацыю на беларускай мове.
Ви слухали черговую передачу по виниках 2008 года з циклю «Гульні Олімпійського году». Этим разом про гульні владов з едукацією рассказывал Ігор Корней.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина, ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.